یچ آکاش ونی مبشر رفائی بوزنائی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پہ رکھ نظر پارلیمنٹ کن دشونی ایوانن ہندس مشترک اجلاس صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سند خطاب ونک زی جموں کشمیر کن لکن ہز چناؤ عمل من بڑت بولت شرکت سیت ملک دشمن عنصرن منسب جواب میولمت کنتریمی جون پیٹھ گچے شری امرناتھ جی یاترائی ہن باضابطہ آغاز پگہ سپدی جمی پیٹھ یاترین ہن گوڈنک قفل کشیر باپت روانہ دل ہندین واریہن علاقن من پیو از صبح تیز رود لکن میول سخت گرمی نش نجات تو مردن ہندس ٹی ٹوینٹی کرکٹ عالمی کپ کس دویمس سیمی فائنلس من لگ از شامس بھارتس تو انگلینڈس درمیان میچ گوڈنکس سیمی فائنلس من ہارنو جنوبی افریقن بنگلہ دیش نو وکٹو سی خبر تفصیل سان صدر جمہوریہ دروپدی مرمون ونمت حالی اند وتمس لوک سبھا چناوس من کر جموں کشمیرس اندر لکن ہند اک بھارتی دادن شرکت تو دتک ملک کن دشمن کھور ٹھیکر جواب تمو وون یم لٹ پھٹ تت ووٹنگ ہند سری ریکارڈ از پارلیمنٹ کن دشونی ایوانن ہندس مشترک اجلاس خطاب کران وون صدر جمہورین ز پتم ژتجہن ورین من اندر ہڑتالو کن واری کم ووٹنگ گسان تو ملک دشمن عنصر عالمی اجتماع من ات ہند لکن ہز رائے ونت پروپیگنڈا کران صدر جمہورین وون زیر از یم سارنی منفی طاقتن جواب دتمت صدر جمہورین وون لکھ زانان بی جے پی سرکاری ہک تہذ منگ پور کر دروپدی مرمون وون پارلیمنٹ کس آئند اجلاس دوران کری سرکار گوڈنک عام بجٹ پیش اس ملکس من اصلاحات تو مستقبل کن منصوبن ہند اخ جامع دستاویز آسے تمو وون پتم دہن ورین ہز ترقی کن ملک اقتصادی ترقی ہند اعتبار پونچمس مقامس پیٹھ ووتمت صدر جمہورین وون سرکار بھارتس دنیا تریم بڑ معیشت بنانے خاطر کام کران تمو وون موجود حکومتن پی ایم گرامین سڑک یوجنا تحت گرمی علاقن من تر لچھ شیت ساس کلو میٹر سڑک بنائی مچ یوزن گام شہرن سیت رلاونے یین شمال مشرقی ریاستن ہن ذکر کران وون دروپدی مرمون زی پتمن دہن ورین دوران آئی امی خطک بسیار مسل حل کر تمو وون اٹی چھو مرحل وار بنیاد پیٹ افسپا ہٹاونے یوان نیٹ پیپر لیک گسن کی معاملو کی ذکر کران وون تمو زی امیک تحقیقات چھ کرنے یوان تو قصور وارن یی سزا دن صدر جمہورین وون امتحان من بے ضابطگی ہند روٹ کرنے خاطر تھی قانون بناونا آمت مہاراشٹر اسمبلی ہند وہرز اجلاس گو از ممبئی من شروع رات شامس اکس پریس کانفرنس خطاب کران وون مہاراشٹرک وزیر اعلی ایک ناتھ شنڈے زی مہایوتی سرکار چھ اک مضبوط تو فیصلہ کرن واجن سرکار ثابت سپز مز ہپر ریاستی اسمبلی من اپوزیشن لیڈر وجے ویدتوار وونمت زی موجود ریاستی سرکار چھ غیر عینی طریقس پیٹ تشکیل دن آمت تمو لگو الزام زی یہ سرکار چھ کومیلن طالب علم تو نوجوان ہند مفادن خلاف کام کران مہاراشٹر اسمبلی ہند اجلاس روز تروہن دہن تام جاری ات اندر یہ ریاستی بجٹ تہ پیش کرنا داخلہ وزیر امت شاہن وونمت حکومت ملکس منشیات نش پاک بناونے کس وعدس پہ ڈٹت تو امہ خاطر بامانے منصوبہ عملاونے یوان اکس سوشل میڈیا پوسٹس من امت شاہن وونمت سرکار یمن منصوبن ہز کامیابی تو ات جہتس من مقرر کرنا آمت ہدف حاصل کرنے باپت ہل گنڈت تمو وون منشیاتس خلاف زیرو ٹالرنس پالسی پہ عمل کرنے یوان تمو وون وبا نہ صرف انفرادی بلکہ سماجی تو قومی سترس پہ اخ چیلنج امت شاہن وون بھارت منشیات نش پاک ملک بناون حکومت گوڈ انوری یمہ وری سالان شری امرناتھ جی یاترا گھہ کل کت یعنی بٹواری دہ کنتریم جون پہ شروع یاترائی ہند زبر انعقاد خاطر تمام تیاری حتمی شکل دن آمت تو یاتری خاطر سارے سہولت یافت تھونا آمت ملک کیو مختلف علاقوں پہ یاتری جمعہ کس بھگوتی نگر بنیادی کیمپس من واتان یاتری ہند گوڈنک قفل سپد پگہ صبح 4 بجے بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ واری گاڑی من کشیری کن روان اما پوز یاترائی تو درشنک باضابط آغاز سپد کن ترہم جون پہ ونیک تام ال پل ٹور لچھ شردالو یاترائی خاطر پن اندراج کرنومت تو رجسٹریشن ہند عمل چھ جاری کنترہم جون پہ شروع سپدن واجنہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہندس تنوزرس مز کر آکاش وانی ہند سری نگر سٹیشن اچہ خصوصی ٹرانسمیشن اہتمام ات ٹرانسمیشنس دوران ین کن ترہم جون پہ کنوہمس اگست تام پریت دہ صبح ست بج پہ شام چی شی بج تام خصوصی یاترا پروگرام پیش کرنے یم پروگرام سپدن بال تل تو پہلگام کیو ایف ایم سٹیشنوں پہ بیک وقت نشر پروگرام دوران یہ یاتری موسمس متعلق تہ زانکاری دن دلی ہز آب محکمچ وزیر آتشی آئی از ایل این جے پی ہسپتال مز چھٹی دن آتشی اس اکس بھوک ہڑتالس پہ تو ژندروار دہ بلڈ شوگر کم گھنے کن اس ہسپتالس مز داخل کرنا آمت تمو اس ہریانہ پہ زیادہ آب فراہم کرنے کس مطالبس دوران بھوک ہڑتال شروع کورمت اما پوز ہسپتالس مز داخل کرنے ین پتے اس آتشی ہند بھوک ہڑتال ختم سپدمت ٹیلی کام خدمت یافت تھون واجن کمپنین ہز ضرورت پور کرنے تو موبائل سروس جاری تھونے باپت لائسنسن ہند تجدید خاطر اوتر شروع کرنے آمت سپیکٹرم نیلامی چھ کامیابی سان اند وچم نام پیام چ وزارت ونمت تمام دستیاب سپیکٹرم ہز آئی نیلامی کرنے نام پیامک وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا اکس بیانس مز ونمت سپیکٹرم نیلامی زاس ثوہ اس مسلسل فراہمی ہند اخ حصہ تمو ون ٹیلی کام خدمت یاف تھون واجن کمپنیو چھ سپیکٹرم مل ہوتمت یت زن تم پن خدمت مز بہتری ہکن انت تو خدمت جاری ہکن تھوت تمو ون سپیکٹرم ہجوم چھ محدود تاز امک اخ بوڑ حصہ اس پتم وری نیلام کرنا آمت تمو ون ملکس اندر ٹیلی کام خدمت مز بہتری ان کی غرض ہن ٹھوس قدم تلنے یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان دفاعی تحقیق تو ترقی ہز تنظیم ڈی آر ڈی او کو رات نو دلی اندر اکس تقریب دوران ملکس مز تیار کرنے آمت میڈیم رینج مائکرو ویو آبسکیورنٹ شیف راکٹ بھارتی بحری فوجس حوالہ یہ راکٹ چھو ڈی آر ڈی اون جودپور چی ڈیفنس لیبارٹری مز تیار کورمت یہ راکٹ چھو راڈار سگنل رٹان تا اساسن تو پلیٹ فارمن اند پک مائکرو ویو شیلڈ قائم کران تا امی علاوہ راڈارک سراغ کم کران ات میڈیم رینج شیف راکٹس مز چھو مخصوص قسمک فائبر استعمال کرنا آمت چیف آف دی ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہانن ونمت بھارتی کی نیوکلیئر پروگرام خاصیت یہ نو فرسٹ یوز اینڈ میسیو ریٹیلیشن کس قول قرارس پہ درت جنرل چوہانن رات نو دلی من نیوکلیئر حکمت عملی عصری ارتقا تو مستقبلک امکانات کس موضوع پہ منعقد کرنے آمتس اکس سیمینارس خطاب کران پنس تقریرس مز وطلو جنرل چوہانن روایتی طرز جنگ بدلوین حیت طور طریقہ تمو ون نیوکلیئر ہتھیار ہند اندیشن چھ دنیا کس سیاسی منظر نامس مز مرکزی جائے رٹمز نیٹ پیپر لیک کس معاملس تحقیقات کرنے کس سلسلس مز ووت سی بی آئی اخ خصوصی ٹیم رات ہزاری باغ جھارکھنڈ کس اویس سکولس مز ات سلسلس مز آئی سکول کس پرنسپل احسان الحقس پرچگر کر سکول پرنسپلن ون سی بی آئی ٹیمس لیک گومت کوشچن پیپر ٹرانسپورٹ کرنس دوران آونا میری ضبط عمل پاننا سی بی آئی ٹیمن مزید پرچگری باپت پرنسپل پنس حراست مز نیومت اویس سکول پرنسپل اس نیٹ امتحان خاطر ہزاری باغ کن سکولن ہند سٹی کوآڈینیٹر مقرر کرنا آمت سی بی آئی ٹیمن کر ہزاری باغ سٹیٹ بینک آف انڈیا کن حاکمن تجگر ات امتحان برو نیٹ سوال نام تھونا آمت سی بی آئی ات معاملس مز مبین پاٹ ملوث باقی ایجنسی ہند اہلکارن تہ پرچگر کران قومی رازدانی دلہ ہند مختلف علاقن مز پیو آز صبح رود یم سیت لکن گرمی نش نجات میول دلہ اس پتمہ رز ہن کم کھت کم درجہ حرارت 18.6°C یل زن ات زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 39°C تام ووت موسمیات محکمن اس از دلہ مز اوبر نب روزنچ پیشن گوئی کرم آئی ایم ڈی این اس جموں کشمیر لداخ گلگت بلتستان مظفر آباد ہماچل پردیش پنجاب ہریانہ چندی گڑھ تو مغربی راجستھان مز تت ست رود پین امکان ظاہر کورمت اڈیشس مز خلیج بنگالس مزن والن ترین دہن تام کن کن جائی تیز رود والن امکان رات پیو ات اچھن رود یم کن بنمین علاقن مز رود وان جمع گو آکاش وانی ہند نام نگارن چھ خبر دسمز زی بالگڑھ تو بالنگیر ضلع ہند مختلف علاقن مز ترٹھ پین کن کم از کم 5 نفر مار سپج مت کینیا ہک صدر ولیم روٹون ونمت اقتصادی امورن متعلق قانون ین واپس نن یم وجہ کن ات ملگیر پر تشدد احتجاج سپدمت اس خبرو مطابق کینی ہک صدرن ات بل پٹھ دستخط کرنے نش انکار کورمت تو ات مز ترمیم کرنا خاطر یہ بل واپس پارلیمنٹ سوزن آمت اکس بیانس مز صدرن ونمت زم بل کن بڑس پیمانس پہ بے اطمینانی لبن اوکن گچھ یہ رد کرنے یین پولیسن ونمت زینیس مز ونک تام پر تشدد مظاہرو کن کم کھت کم زتو نفر مار سپد مت امریکی ایوان کیو نمائندو پاکستان مز چناون مز جمہوریت تو انسانی حقوقن ہندس حمایت مز قرارداد منظور کرمز یت مز عام چناون مز مبین داندلی ہند غیر جانبدارانہ چھان بین کرانس پہ زور دن آمت ام قرارداد موضوع پاکستان مز جمہوریت تو انسانی حقوقن خاطر حمایت اظہار ات مز آزادانہ تو شد چناون ہندس اہمیت پہ زور دن آمت ات مز زاس ثوہس مز عام چناون مز داندلین ہند دعون ہند ذکر کرنا آمت ات دوران ات قرارداد پہ پن رد عمل ظاہر کران پاکستان بچاؤ وزیرن امچ مزامت کرم قرارداد کس حقس مز ترو 90% ممبر ووٹ بھارتن میانمارس مز جاری پر تشدد حالاتن پہ تشویش اظہار کورمت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کو رات نو دلہ مز میانمار کس پنس ہم منصب یو تھون شیوس ست بھارت کس سرحدس پہ یمو حالاتوں ست پین ولس اثرس پہ تبودلے خیال میانمار کے نئب وزیر اعظم تو خارجہ وزیر یو تھون شی وات رات بھارت کس دورس پہ ڈاکٹر ایس جے شنکرن ون زی بھارت یم حالات درست کرنے خاطر تمام تعلق درن ست کت کرنے خاطر تیار خارجہ وزیرن ون زی تمو تل خاص پاٹ منشیات تو ہتھیار ہند سمگلنگ ہند معاملہ تمو کور میاوڈی مز پھسیمت بھارتی ہز جلد واپسی ہند مطالبہ تمو ون بھارت یم پروجیکٹ میانمارس مز عملاوان تم گچ ات مناسب تحفظ دن یون مردن ہندس ٹی ٹوینٹی کرکٹ عالمی کپس مز آز صبح ٹرینیڈاڈس مز گن آمتس گوڈنکس سیمی فائنلس مز ہارنو جنوبی افریقن افغانستان 9 وکٹو سیت افغانستان پور ٹیم گو 57 رنن پہ آؤٹ یل زن جنوبی افریقن یہ ہدف 8 اورن تو 5 بالن مز حاصل کور تو امی گو صرف اخ کھلاڑی آؤٹ آز شام گوانا کس پروویڈنس سٹیڈیمس مز دمس سیمی فائنلس مز بھارتس تو دفاعی چمپئن انگلینڈس درمیان میچ سپدن وول آخرس پہ خاص خاص خبرن ہند خلاص بیل پارلیمنٹ کن دشونی ایوانن ہندس مشترک اجلاس صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سند خطاب ونک جموں کشمیر کن لکن ہز چناؤ عملی مز بڑت تو بولت شرکت ست ملک دشمن عنصرن مناسب جواب میولمت کنتربی جون پہ گی شری جی امرناتھ جی یاترا ہند باضابطہ آغاز پگہ سپدی جموں پہ یاترین ہند گوڈنک قافلہ کشیر خاطر روان دلہ ہندن واحن علاقن مز پیو آز صبح تیز رود لکن میوت سخت گرمی نش نجات تو مردن ہندس ٹی ٹوینٹی کرکٹ عالمی کپ کس دمس سیمی فائنلس مز لگ آز شام بھارتس تو انگلینڈس درمیان میچ گوڈنکس سیمی فائنلس مز ہارنو جنوبی افریقن بنگلہ دیش 9 وکٹو ست خبرن ہند یہ بلٹن ووت اند